Вағашшы, 12-ші бөлік. Яшлігіңді, яғни, ауыр күндәрін келіп жеткенші, алардан меңа қанағатләнеу юк диешек илларың яқынлашқанши, қияш һәм яқтылық, ай һәм йылдызлар сөніп қараңғыланғанши, яңғырдан соң яңа болытлар жиылу вақыты жеткенші, өзіңні яратушыны иске ал. Келер бір күн, үй сақлаушылар титіреп қалыр, күшлілер сығылып түшер, былай да аз қалған ыншылар ұн тартудан тоқтар, терезеден тамаша қылушыларының көз аллары қараңғыланып, урамға шыға тұрған ішіктілер тұмаланыр. Тігірмен шауы тынып, құш сайрауынан таң білен оянған кіші өз тауышын ішітмес. Ол күнні биік орыннар қорқыныш, һәм юлда еру дәхшәтлі тұйылыр. Бәдәм ағашы шешәк атар. Шикірткәләр гәүдәләре белән сөйрәлеп, кайперіс қуағы жергә таралып түшәлер. Ол күнні кіші мәңгілік йұртына китер. Урам мәтәм кишіруші кішілер белән тулыр. Күміш шылбыр үзілгәнгә қадар. Алтын кәсә түшіп атылғанға, шишмә янындағы шүлмәк ярылғанға һәм құйы шығыры ашалып жимірілгәнгә қадар өзіңні бар етушіні іске ал. Туфрақтан яратылған тән кері туфраққа қойтыр. Аллаһы Тәғәлә бирген рух иесінә кері қойтыр. Барысы да фани деген вағаш іші. Барысы да фани дүния мәшәқәтедір. Әдәм баласының түп вазифасы Аллаһдан қорқу һәм аны хөрмәт итү. Вағашшы зирәк ақыллы болудан тыш, халыққа ғилім үйретуші де болған. Ол бик көп хикмәтлі нәрсәләрне сынап текшерген һәм үйренген. Вағашшы хикмәтлі өткен сүзләр табарға тырышқан, хақиқат сүзләрін ол дұрыс язған. Зирәкләрнең сүзі сүңгі кебек, хикмәтлі сүзләр тупланмасы қағылған қадақ кебек. Һәм алар бізгә һәммә безнең бердән бер көтүшесе булган Аллаһы тарафыннан күндерелгән. Эй угылым, булардан тыш шуңа да ихтибар ит. Күп китаплар төзү язуның иге шиге юк. Күп уку тәнне ялыктыра. Буларның һәммәсенең асыл мәгънәсе шулдыр. Аллаһдан курык һәм аны хөрмәт ит. Аның кушканнарын үтә, чөнки әдәм баласының төп вазифасы шуннан гыйбарат. Мәгәр Аллаһы һәр төрле эш гамәлне, һәр яшерен шөгыльне, яхшысын да, яманын да, үзенең хөкеме алдына куячак.